Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Silvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Jahjaga kërkon nga institucionet që të kthejnë besimin e humbur të qytetarëve. Miratohet në parim projekt ligji për buxhetin e vitit 2015. Arrestohen 16 shqiptarë që synonin Anglinë duke u fshehur në kamionin që po barte bredhat e Krishtlindjeve. Barack Obama thotë se nuk është manipuluar nga presidenti rus Vladimir Putin. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoheni gjatë këtij emisioni dhe në bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë. Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, beson që institucionet e Kosovës do të ndryshojnë për të mirë jetën e qytetarëve. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, presidentja Jahjaga, duke folur për procesin e integrimit në strukturat e BE-s, thotë se ne jemi larg nga integrimet për aq sa nuk i kemi kryer të gjitha obligimet dhe detyrat tona. Ajo ka folur edhe për krimin e gjykatës speciale dhe radikalizmin fetar. Intervistën me presidenten Jahjaga i ka zhvilluar Arbana Vidishiqi.
Zonja presidente, keni thënë se 6 muajt e krizës politike në Kosovë kanë vënë në rrezik funksionimin e shtetit. Sa është dëmtuar realisht shteti?
E kam paralajmëruar me kohë gjithë spektrin politik në vend, se me zgjatjen e mos pajtimeve ndërmjet vete, po e fusin vendin në krizë më të madhe edhe politike, edhe financiare. Periudha prej 6 muajsh ka thelluar krizën e besimit të qytetarëve në institucionet e shtetit të tyre dhe ka rënduar jetën e tyre. Ne kemi rrezikuar rënjen e thellë ekonomike për shkak të mos funksionimit të plotë të institucioneve të vet dhe mbi të gjitha. Kemi ndaluar investimet aq të rëndësishme për vendin. Ne po hynim në krizën financiare dhe buxhetore që do të lënë të pasoja të thella për shoqërinë. Periudha e mos marveshjeve ndërmjet forcave politike në vend ka rrezikuar sundimin e ligjit dhe të rendit. Por ajo që është më e dhimbshmja, e kemi vend qytetarin për para një dileme të madhe nëse mund të bënim shtetin e Kosovës. Në një kohë, kur kemi pasur nevojnë e konsolidimit të ndërkomtar të vendit, ne kemi vend në pikpytje edhe për pjekin ndërkomtare për të mbështetur rrugën ton të integrimeve. Pra, një numër ndikimesh me një sjellje, mbase, edhe të papërgjegjshme, nda një situate shumë serioze për vendin.
Sa besoni në elanin e ri politik edhe praktik për cilin keni bërë thirrje për sanimin e këtyre dëmeve, nëse mund të thuat ashtu?
Nuk është çështje vetëm e besimit tim, sa është më shumë çështje e përcaktimit të dinamikës së punës nga institucionet e reja, që duhet të kompenzojnë gjithë kohën e humbur dhe të provojnë të rikthejnë besimin tek qytetarët. Dua të besoj se institucionet e Kosovës do të punojnë më shumë në fushat që do të sigurojnë mirëqenien e qytetarëve, duke parandaluar skenat e ikjes ilegale të qytetarëve në kërkim në një të ardhme më të mirë dhe një të ardhme ndryshe. Dua të besoj se institucionet e përgjegjshme të Kosovës do të ndryshojnë për të mirë jetën e qytetarëve të vendit. Fëmijët e të cilëve nuk do të bëhen prej e qenve enda cak dhe nuk do të kërkojnë copat e bukës në për kontener. Pra dua të besoj në zhvillimin ekonomik që siguron edhe hapin e vendeve të reja të punës, që garanton hapin e perspektives për se cilin të ri, në cilin do pjesë të Kosovës. Dua të besoj në garantimin e sundimit të ligjit dhe të rendit, kudo në vend. Pra, dua të besoj se ka ardhur koha që të punojmë për të ardhmen e secilit njeri të Kosovës, duke i mundësuar atij apo asaj që ta doj dhe të respektoj vendin e tij, për të cilin shumë njerëz kanë sakrifikuar.
Rruga drejt integrimeve evropiane është një tok fjalësh shumë i shfrytzuar në fjalorin politik të Kosovës. Nisur nga të dhënat zyrtare mbi papunësinë, korrupsionin, përmendët edhe vetë migrimin e paligjshëm. Sa larg është Kosova nga kjo rrugë?
Keni përmendur një varg sfidash të shtetit e të shoqërisë së Kosovës në rrugën drejt integrimeve evropiane. Është fakt se ne sot perceptohemi si një shoqëri e korruptuar që ka nivelin më të lartë të papunësisë në Evropë dhe me një shkallë të ulët të zhvillimit ekonomik. Është fakt se ne kemi mbetur i vetmi vend në rajon që nuk ka siguruar liberalizimin e vizave për qytetarët e vet. Pra, Unë janë një mërë qështes që e vështirësojmë procesin e integrimeve për Kosovën. Ne jemi largë nga integrimet për aqë sa nuk i kemi kryer të gjitha obligime dhe të gjitha detyra tona. Unë kam kërkuar që rruga jonë të mos shkrutohet, sepse ne kemi nevoj atë që të fillojmë, që të thellojmë e të përfundojmë reformat tona të brendshme, jo për hir të integrimit në bashkimin e Evropian, por për përmirësimin e jetës së qytetarëve tanë. Jemi larg për aq sa nuk i kemi përfunduar 52 rekomandimet e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave. Jemi larg për aq sa nuk i kemi vendosur ende sundimin e ligjit që nuk kupton luftën e plotë dhe me rezultate konkrete ndaj korrupsionit dhe të krimit të organizuar. Pra, thjesht, rruga e bashkimit evropian është në duart tona dhe duhet të dëshmoj se sa jemi të aftë e të gatshëm qoftë të afrojmë apo të largojmë atë.
Zënja Presidente, një prej sfidave më serioze përballë institucioneve vendose është ajo e themelimit të gjykatës së posaçme të Kosovës për krime lufte. Si shihni këtë proces, sa e vështirë mendoni se do të jetë përballja me këtë sfidë?
Do të jetë sfida më e madhe për shoqërinë e Kosovës që ndërlidhet me të kaluarën e dhëmshme. Por ne duhet të dëshmojmë si jemi shtet i ndërtuar mbi parimin e drejtësisë për të gjithë. Krijimi i gjykatës speciale reflekton përcaktimin tonë për një proces të pavarur dhe të paanshëm, që me kredibilitet i shqyton këto akuza një herë për gjithmonë. Kjo gjykatë do të merret me raste individuale dhe asesi nuk do të jetë një denoncim i betejës tonë të përbashkët dhe të shenjë për liri dhe pavarësi.
Kosova këtë vit është përballur edhe me shqetësimet për radikalizmin fetar. Pozita gjeografike që Kosova ka e ka ngritur shqetësimin e shëndrimit të saj në një korridor qarkullimi për ekstremistët. Sa po arrini si institucione ta luftoni një dukuri të tillë?
Jo. Kosova nuk mund dhe asë do të bëhet korridor dhe asë vater e asë një veprimi qof ekstremist apo edhe terrorist. Edhe në periudhën e mosmarrëveshjeve politike, institucionet të sigurisë kanë treguar gatishmërinë për të mos lejuar veprimet që destabilizojnë jo vetëm vendin, por të gjithë rajonin edhe më gjerë. Kjo përpjekje jona, e bashkërënditur edhe në nivelin ndërkombëtar, synon që të parandaloj çdo përfshirje të qytetarëve tanë në kauzat që janë të huaja për ta. Dhe besoj se kuvendi Kosovës do ta meritoj së shpejti liqin që do ta pengoj këtë veprimtari. Por me gjithë këtë, të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit duhet të kenë një bashkëpunim në fushën e parandalimit të veprimeve ekstremiste dhe Kosova duhet të jetë përfshirë në secilin mekanizëm të sigurisë, qofshin ato rajonal, por edhe ato ndërkombëtar.
Zonja Presidenti, për fund, janari pritet shënoj një fazë të re të dialogut Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Kritikët e dialogut thonë se mos zbatimi marrëveshjeve të deritashme ka dëmtuar kuptimin e bisedimeve. Çfarë mund të bëj Prishtina për të ndryshuar ritmin e zbatimit të rezultateve të dialogut?
Është shumë e drejtë që të kërkohet zbatimi plot i marrëveshjeve të arritura në dialogun e udhëhequr në Bruksel. E drejtë, sepse vetëm kështu kanë kuptim marrëveshjet dhe sepse vetëm kështu i hapet rrugë normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve tona dhe rrjedhimisht hapet edhe perspektiva evropiane për të dyja këto vende. Ne duam që ky dialog të jetë një dialog cilësor me Republikën e Serbisë, një dialog që nuk shkon në pafundësi, por që sjell marrëveshje konkrete dhe të zbatueshme, sepse kështu e lehtësojnë jetën qytetarëve të dyja vendeve dhe ndryshojmë këtë shkallë të mosdurimit. Shtetësia e Kosovës është e qëndrueshme dhe është e pakthyeshme dhe ne po provojmë që përmes dialogut të përfundojmë periudhat e mosbesimit dhe të kaluar së rënd për të hapur një kapitull të ri që na çon të dyja shteteve në rrugën e pakthyeshme të integrimeve në Bashkimin Evropian.
Dëgjuat intervistën me presidentën e Republikës së Kosovës zonjën Atifete Jahjaga. europaelir.org. Deputetët e Kuvendit të Kosovës e kanë miratuar në parim projekt ligjin për buxhetin e vitit 2015. Projekt buxheti e ka kaluar leximin e parë me 73 vota për dhe 22 kundër. Seanca e sotme e Kuvendit të Kosovës ka zgjatur për më shumë se 8 orë, gjatë të cilave janë drejtuar akuzat të shumta në drejtim të qeverisë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka premtuar se me këtë buxhet do të bëhen reforma në ekonomi. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë miratuar në parim projekt ligjin për buxhetin e vitit 2015. Me 73 vota për dhe 22 kundër, projekt buxheti për vitin e ardhshëm ka kaluar leximin e parë. Gjatë shurtimit në leximin e parë të projekt ligjit, deputetët nga opozita kanë hedhur kritika të ashpra në drejtim të qeverisë së Kosovës. Kritika kanë pasur edhe deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa para ligjvënësve ka premtuar se me buxhetin e propozuar do të bëhen reforma në ekonomi. Ai ka thënë se do të ndryshojë ekonominë kosovare ku nga një ekonomi që varet nga sektori publik, kontribut më të madh do të ketë sektori privat si gjeneratori i rritjes ekonomike. Kryeministri Mustafa ka thënë se rritja buxhetore për vitin 2015 pritet të jetë mbi 4%.
Në vitin 2015, me vlerësimet e tanishme, ne presim që ekonomia vendit ketë një normë vjetore të rritjes prej mbi 4%. Në këndvështrimin afatmesëm, kjo normë rritjes pritet të jetë edhe më lartë, si rezultati reformave substanciale që qeveria planifikon të ndërmarrë gjatë vitit 2015.
Kurse sa i përket rritjes së pagave në buxhet, është përfshirë rritja e pagave që ka ndodhur në muajin prill të këtij viti, kurse rritje tjera eventuale, si që ka thë Mustafa, do të shurtohen gjatë vitit në harmoni me mundësit bugjetore. Nga anë tjetër, Ministri i Financave Abdullah Hoti, derisa ka prezentuar në pikat e shkurtra projekt bugjetin, tha se për shkak të afateve të ngushta ligjore dhe rëndësis që ka ky projekt bugjet, nuk ka qenë mundur të bëhen ndryshime në kufit bugjetor të shpenzimeve dhe të hyrave bugjetore dhe as në shpërndarjen e tij për kategori ekonomike. Megjithatë, ministri Hoti ka thënë se pavarësisht afatit të ngushtë ligjor, do të bëhen përpjekje maksimale që të adresohen çështjet dhe nevojat që ka vendi.
Këto kufizime nuk do të na ndalin ne që të punojmë për ndryshu rëndësisht strukturën e ekonomisë kosovare, nga një ekonomi që momentalisht varet shumë nga sektori publik në një ekonomi ku vendet e punës krijohen nga sektori privat. Të krijojmë vende mundësi për krijim të vendeve të reja të punës nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme si gjenerator kryesor i të ardhurave të familjeve.
Për dallim nga deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe shumicës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, që janë zotuar se do ta votojnë projekt buxhetin, deputetët nga opozita e kanë kundërshtuar dhe kanë thënë se nuk do ta votojnë nëse nuk do të besojnë ndryshime projekt ligji. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se krijimi i ministrive me buxhetin qesharak në 1% tregon dëshirën për rahatimin e individëve në pozita e pushtet që do të shpenzohen për paga dhe jo investime.
Dhe njëkohësisht tregon se ato para do të përdoren thjesht për rroga të pushtetarëve e jo për ndonjë investim real, pra jo në të mirë të publikut. Ndërkaq zhvillimi ekonomik dhe industrial, pra shtylla e punësimit, është një ndër sektorët më të lënë pasdore, siç tregon edhe buxheti i shpërndar për të, apo më mirë të themi buxheti që mungon për këtë.
Kurse kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj projekt buxhetin e prezantuar e ka quajtur dështim të qeverisë së re. Sipas tij, ky buxhet duhet të diskutohet në kuvend dhe të përcillet për ndryshime.
Ky është një buxhet i thellimit varfërish, të papunësisë dhe të prapambetjes me teme ekonomike të Kosovës. Nëse analizojmë strukturën e hyrave të planifikuara me këtë projekt buxhet, po ashtu vërejmë se kjo qeveri s'ka para pa asnjë reformë fiskale, as nevojshme për krijimin e klimës, biznesit dhe përthithjen e investimeve të vendit dhe të huaja.
Në mesin e kritikuesve kishte edhe deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vjosa Osmani, deputete nga ky subjekt politik, tha se gjatë shurtimit të ligjit për buxhetin, si çdo vit tjetër, pyetja themelore është nëse ky buxhet siguron zhvillim ekonomik. Ajo tha se e vërteta është se pavarësisht se çka flitet, përgjigjja e qytetarëve në këtë pyetje është jo.
Së paku kështu është perceptimi dhe nëse sot dikush thotë që ky perceptim është i parëndësishëm, mjafton të shiqohen radhët e gjata të qytetarëve që bëhen gati për t'u larguar nga Kosova.
Vërejtjet e tyre lidhur me projekt buxhetin i kanë dhënë edhe përfaqësuesit e komuniteteve Pakic, kryesisht ata Rom, Ashkali dhe Egjiptas, që janë pjesë e kuvendit të Kosovës. Projekt buxheti për vitin e ardhshëm parashihet të jetë 1.576.000.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspert për çështje ekonomike në Kosovë nuk presin që buxheti i vitit 2015 të sjellë zhvillim ekonomik, rrjedhimisht për mirësim të mirëqenjes së qytetarëve. Sipas tyre, ky buxhet vetëm sa do ta thellon varfërinë. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Buxheti i Republikës së Kosovës i parashikuar për vitin e ardhshëm nuk do të sjellë zhvillim ekonomik, por thellim të varfërisë, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike. Përderisa në leximin e parë të këtij projekt buxheti në Kuvendin e Kosovës, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ministri i Financave Abdullah Hoti kanë premtuar se do të bëjnë reforma në ekonomi dhe një rritje ekonomike mbi 4%, që sipas ekspertëve kjo rritje nuk mund të kalojë 3.5%. Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2015 parashihet të jetë 1.576 milion euro. për agrondimin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, e quan bugjetin më të keq në krahasim me bugjetet e viteve tjera, pasi siç thot ai, 58% e shumës së përgjithshme bugjetore do të shpenzohen për paga dhe subvencione, kategori këto që nuk sigurojnë as zhvillim ekonomik, por nuk premtojnë as ndryshim të politikave sa i përket punësimit apo investimeve.
Buxheti i vitit 2015 është buxheti i pagave dhe subvencioneve apo buxhet i nianshëm duke themuar apo duke kënaqur vetëm apetitet e atyre që punojnë në sektorin publik, si edhe duke rrit dikon për 35% kategorinë e rasteve sociale, se ky mund të konsiderohet si buxhet social. Nëse shikohet struktura e ndarjes buxhetore, e Kosova nuk është një vend në orientim djathtë ashtu siç e dëshirojnë të klasifikohen dy partitë në koalicion.
Sipas projekt buxhetit të prezantuar të hënën para deputeteve, buxheti për pagë ka rritje prej 483 milion euro në vitin 2014 në 549 milion euro për vitin 2015, që reflekton kosto shtesë për tër vitin të rritjes së pagave prej 25% që ka ndodhur në prill të këtij viti. Kurse për kategorinë e subvencioneve dhe transfereve është planifikuar të rritet nga 314 milion euro sa ishte në vitin 2014 në 437 milion euro në vitin 2015, që është një rritje prej 39%. Nazmi Mustafa, rektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus, thekson se buxheti për vitin e ardhshëm duhet të ketë një rol komplet tjetër nga buxheti këtij viti. Edhe Mustafa nuk beson se me shumën e ndarë buxhetore mund të ketë përmirësim në mirëqenien e qytetarëve. Në aspektin e zhvillimit ekonomik, Mustafa thekson se ekzekutivi i vendit duhet të krijojë mundësi për zhvillimet e bizneseve private, të cilat janë të ngufatura me tatime.
Vlera e buxhetit prej 1 miliard 600 milion sa është, me u thonë të drejtin, na jemi shtet, por ajo është një buxhet i një qarkullimi, një firme të mesme në Evropë dhe nuk mundet të pret shoqëria jonë ose shteti një zhvillim ekonomik në bazë të një buxheti të tillë.
Investimet private sipas projekt buxhetit pritet të rriten me një normë mesatare vjetore prej rreth 8.6% në mënyrë që pjesëmarrja e tyre në brutoproduktin vendor të rritet nga 19% në vitin 2014 në 21% në vitin 2017. Ndërkaq shpenzimet kapitale është planifikuar të jenë 470 milion euro, pjesëmarrja e të cilave në shpenzimet e përgjithshme buxhetore mbetet 28%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me protestën e mbajtur për të kundërshtuar ligjin për pagesën e kontributeve, derisa nga lajmet ndërkombëtare një temë për ashpërsimin e akuzave mes Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut. Qëndroni edhe më tutje pranë valove tona. Mijëra qytetarë kanë protestuar sot në Maqedoni për të kundërshtuar ndryshimet ligjore që kanë të bëjnë me pagesën e kontributeve për çdo honorar të marrë që te i kalon rrogën minimale në vend. Lidhur me kërkesat e protestuesve dhe mbarvajtjen e protestës, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Disa mijëra qytetarë duke prohëritur Jujeni Hajdut në Evidni kafshatin e fundit të Gojës, sot kanë protestuar para qeverisë së Maqedonisë kundër ndryshimeve ligjore që kanë të bëjnë me pagesën e kontributeve për çdo honorar që tej kalon rrogën minimale në vend. Sindikata e pavarur e gazetarëve, si dhe lidhja majtiste e cila në fokus ka të drejtat e punëtorëve, Solidariteti, thanë se sot kanë dalë për të protestuar nga se zgjedhja ligjore ofruar nga qeveria do të varfëroj pjesën më të madhe të punëtorëve, të atyre që nuk mund të gjejnë punësim të rregullt dhe detyrohen të punojnë me honorar për ekzistencën e tyre. Për dallim nga ajo që thekson qeveria, përkatësisht Ministria e Punës dhe Politika Sociale, ky ligj do të godas shteresën më të ndjeshme të shoqërisë, gjegjësisht punëtorët, të cilët do të shndrohen në honorarist, ka deklaruar para qeverisë Dejan Lutkovski, një nga organizatorët e protestave të sotme. Nga ana tjetër, Zoran Savevski nga Lëvizja Majtiste Solidariteti ka theksuar se honoraristëve u merren para për të pasur më shumë mundësi qeveria të shpenzojë për fasadat të stilit barok. Edhe Albulena Kara Braga nga ambasada për fëmijë i Gjashi thotë se është kundër ligjit me që të njëjtin e përjeton si vjedhje të institucionalizuar të parave të saj që i fiton me shumë djers. Ajo më pas thekson se ashtu gjerma tani ka paguar taksa për kasi shtatin personal prej 10% për çdo transaksion të mjeteve që ka siguruar në form honorari.
Mënyra se si është rregulluar ky ligj, vendse ti bëj më mirë edhe tu ashtoj drejtat sociale dhe drejtat punëtorve, do të sjellë deri tek honorarizimi i fuqisë punës. Duke qartë që është e targetuar dhe që me këtë përpiqet në formë indirekte të bëhet disiplinim i artistëve, punëtorëve të mediave, sektorit civil, aktivistëve kështu me radhë.
Tekson Albulena Karaga përfaqësuese sektorit civil. Përderisa Tamara Çausidis nga Sindikata e Pavarur e Gazetarëve të Maqedonisë para qeverisë ka theksuar se ligji në fjalë ka për qëllim të heshtë ato pa gazetarë të cilët punojnë për të nxjerrë në pah të vërtetën. Ne gazetarët në numrin më të madh punojmë si honorarist, nga se në këto formë na kanë angazhuar punëdhënësit. Përkasish na mbajnë në një zinxhir të shkurtër që lehtësisht të na largojnë nga puna në momentin që simi pjesë e propagandës qeveritare, ka theksuar Çausidis. Protestuesit janë larguar nga qeveria duke hjedhur monedha në mënyrë simbolike ndaj haraçit që kërkon qeveria. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro. Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë duke shqyrtuar mundësin për rikthimin e Koresë së Veriut në listën e sponsorizuesve të terrorizmit. Kjo pasi FBI ka akuzuar Penianin për sulm kibernetik ndaj kompanisë filmike Sony Pictures. Korea e Veriut i ka hedhur poshtë akuzat dhe ka thënë se është e gatshme të konfrontohet me SBA në të gjitha hapësirat e luftës. Detajet nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Washingtoni është duke shqyrtuar mundësin për ta rikthyer Korenë e Veriut në listën e shteteve që sponsorizojnë terrorizmin. FBI ka akuzuar Penianin për sulm kibernetik ndaj kompanisë filmike Sony Pictures. Korea e Veriut i ka quajtur akuzat e SBA-s shpifje të pabaza. Sulmi ka bërë që Sony të anuloj publikimin e filmit The Interview, një komedi që përshkruan vrasjen fiktive të liderit veri korean Kim Jong-un. Në një intervist për televizionin CNN, Obama, megjithatë, nuk ka thënë se sulmi ka qenë akt i luftës.
No, I don't think it was an act of war.
Jo, nuk mendoj se ka qenë akt i luftës nga ana e Koresë së Veriut. Mendoj se ka qenë një akt i vandalizmit kibernetik, që ka qenë shumë i kushtueshëm, shumë i shtrenjtë. Ne jemi duke e marrë shumë seriozisht, do të përgjigjemi në mënyrë proporcionale, ka thënë Obama, duke ju bërë thirrje të gjitha qeverive që të ndërmarrin më shumë hapa kundër sulmeve kibernetike.
We're going to be in an environment in this new world where so much is digitalized.
Ne do të jemi në një mjedis në këtë botë ku shumë çka do të jetë digitalizuar, ku edhe aktorët shtetror, edhe ata jo shtetror, do të kenë kapacitet për të ndërhyrë në jetën tonë në të gjitha mënyrat. Duhet të bëjmë më shumë punë për të mbrojtur nga kjo, ka thënë Obama. Korea e Veriut ka qenë në listën e SBA-s të terrorizmit për dy dekada, derisa Washingtoni e ka hequr atë në vitin 2008, pasi Penjani është dakorduar për verifikimin e plot të lokacioneve të tij bërthamore. Të dielën Penjani ka lëshuar një deklaratë duke thënë se është plotësisht i gatshëm të konfrontohet me SBA-n në të gjitha hapësirat e luftës, përfshirë hapsirën e luftës kibernetike. Ai po ashtu e ka përshkruar SBA-n si pellk të terrorizmit. Për sulmin ndaj kompanisë Sony, kanë biseduar në telefon edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm kinez Wang Yi. Wang ka thënë se vendi i tij është kundër të gjitha formave të sulmeve kibernetike dhe të terrorizmit kibernetik. Megjithatë, ai nuk u është përgjigjur direkt thirrjeve të SBA-s për të frenuar sulmet kibernetike nga Korea e Veriut. Kina është aleati ngushtë i Koreas së Veriut dhe partneri i saj më i madh tregtar. Ajo po ashtu shihet si vendi më me ndikim në Pyongyang. Sulmi kibernetik në Sony Pictures ka ndodhur më 22 nëntor. Ai ka ekspozuar sasi të mëdha të dhënave të brendshme të kompanisë, përfshir informacione personale të punëtorëve. Anulimi i filmit The Interview ka shkaktuar kritika në Hollywood. Disa kanë thënë se akti është sulm mbi lirinë e shprehjes. Por Sony është përgjigjur duke thënë se vendimi është marrë pasi shumica kinemave në Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të mos shfaqin filmin për shkak të kërcënimeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Burime policore në portin francez Dieppe thanë se 16 shqiptarë janë gjetur duke u fshehur në një kamion me bredha të krishtlindjeve që priste të hynte në një anije transportuese nga porti francez Dieppe për në Angli. Agentët doganor francezi kanë gjetur imigrantët e fshehur në mesin e bredhave të premtë të natën gjatë një kontrolli rutinor të kamionit i cili përgatitej të vendosej në anije për në portin britanik. Dy shofer polak të kamionit janë arrestuar dhe pritet që nesër të paraqiten para gjykatës. Imigrantët me përjashtim të dy të miturve janë dërguar në një qendër rajonale të arrestit. Kryetarja e Parlamentit të Serbisë Maja Gojković ka premtuar se vendi i saj nuk do të vendosë kur sanksione ndaj Rusisë. Serbia synon antarësimin në Bashkimin Evropian, por nuk e kanë ndjekur BE në ndëshkimin e Rusisë për shkak të ndërhyrjes në Ukrainë. Teksa ka folur në Moskë, Gojković ka siguruar ligjvënësit rus si qëndrimi i Serbisë nuk do të ndryshojë. Ajo ka thënë se vendimi strategjik i Serbisë për të bashkuar me BE-n nuk është dhe nuk do të jetë pengesë për zhvillimin e më të tjeshëm të marrëdhënieve vllazërore me Rusinë. Presidenti amerikan Barack Obama i ka hedhur poshtë pretendimet nga ana e kritikëve se ai në mënyrë naive ishte manipuluar nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin lidhur me krizën në Ukrainë. Obama gjatë një interviste në rrjetin televiziv CNN e ka kundërshtuar konstatimin se Putin ishte një mjeshtër shahu më i mirë se Perëndimi dhe Obama. Presidenti amerikan tha se politikat e Putinit dhe sanksionet e ashpra ekonomike që këto politika i kanë nxitur kundër Rusisë nga ana e Perëndimit kanë çuar në probleme të mëdha ekonomike për Rusinë. Sistemi kompjuterik i operatorit të centraleve atomike në Korenë Jugore është sulmuar nga hakerët. Ministria e Energjisë e këtij vendi tha se janë humbur vetëm të dhënat jo kritike dhe se autoritetet janë të vetëdijshme se 23 centralet atomike mund ta bllokojnë çdo infiltrim nga hakerët që do të rrezikojnë sigurinë e reaktorëve. Këto sulme u bën në periudhën e shqetësimeve se Korea Veriore ka mundur të ndërmarrë sulme kibernetike kundër caqeve industriale dhe shoqërore pas akuzave nga Shtetet e Bashkuara se Pyongyang ishte përgjegjës për sulmin masiv kibernetik kundër kompanisë Sony Pictures. Pakistani do të nisë me ekzekutimin e afro 500 të burgosurve të dënuar për terrorizëm në javët e ardhshme. Lajmin e ka vërtë të ditur ministri i brendshëm Chaudhry Nissan Ali Khan. Ai ka njoftuar se ekzekutimet duhet të nisin brenda javës së ardhshme. Autoritetet pakistaneze janë zotuar se do të hakmerren ndaj masakrës së talibanëve në Peshawar. Më 16 shtator, militantët kanë vrarë 141 persona në shkollën publike ushtarake, në mesin e tyre 132 fëmijë. Në fjalimin e tij vjetor me rastin e krishtlindjeve, Papa Francesc tha sot se karrierizmi, intrigat dhe lakmia i ka prekur priftrinjt, peshkopët dhe kardinalët, duke infektuar me Alzheimerin shpirtëror. Papa Francesku, që është i pari jo evropian në posin e kreut të kishës katolike, tha se administrata qëndrore e kësaj kishe duhet të ndryshoj, të përmirsohet dhe nëse ajo nuk e kritikon vetveten, nëse nuk ecë me kohën, nëse nuk përpiqet të përmirsohet, atëherë ajo është trup i sëmurë. Bob Gunnell, zëdhënës i legjendës së boksit Muhammed Ali, thot se gjendja shëndetësore i shkampionit botror në kategorinë e rëndë në boks është përmirësuar shumë, prej se ai gjatë fundjavës së kaluar është pranuar në një spital për shkak të pneumonisë. Më tutje i thekson se mjekët e Muhammed Ali shpresojnë ta lirojnë atë nga spitali. Zëdhënës i Gunnell nuk ka pranuar të tregoj se në cilin spital gjendet ish boksieri Ali 72 vjeqar. Dhe në blokun e lajmeve për më të reja të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mbrëmjes. Unë uroj natë të mirë dhe mirë dëgjofshim.